On ťa nenechá. Ja neviem, čo každý z nás žije. Vy viete, čo žijete. Ale vedzte, že tam, kde ste, že Boh je bližšie, ako sa nám zdá. Že veci naozaj môžu byť inak. A budú inak. Budú. Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom. Nech čujú pokorní a zaradujú sa. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme jeho meno. Amen. Milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v prvej knihe Mojžišovej, 45. kapitole, verše 25 až 28. Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jákobovi a oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videli vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Tedy povedal Izrael: stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, týmito slovami vstupujeme do jedného naozaj fascinujúcich príbehov starej zmluvy. Príbeh Jozefa a jeho bratov. Príbeh požehnania, príbeh zrady, príbeh nedôvery, príbeh bolesti, príbeh odpustenia. Je neuveriteľný tento príbeh a toľko vecí sa človek z neho môže naučiť a dal by sa o ňom veľmi veľa rozprávať. Ale ja som vybral túto dnešnú pasáž a časom odkryjem teda tie veci, že čo je to také dôležité si uvedomiť z tých niekoľkých veršov, ktoré sú tu pred nami. Čiže kontext situácie, alebo ako vstupujeme do príbehu, ktorý sa pred nami začína odvíjať, je to, že Jozefovi bratia sa vracajú z Egypta domov, prinášajúc jedlo, pretože v Kanáne jedla nebolo, panoval v vtedajšom svete panoval hlad. A jediná krajina, ktorá mala obilie a jedlo v sýpkach, bol Egypt. A Egypt vtedy spravoval ich brat Jozef, ktorého oni pár rokov predtým predali do otroctva. A Pán Boh tak viedol toho ich brata, že sa z otroka stal druhý muž po faraónovi. Že sa tou Božou milosťou, Božím pôsobením a vedením ho Pán Boh vypracoval z nikoho na druhého muža po faraónovi. A keď bratia tam prišli, tak oni ho ani nepoznali. Si mysleli, že rozprávajú s nejakým Egypťanom. A to bol ich vlastný brat, ale ten ich spoznal. A celý ten príbeh sa potom odvíja niekoľko takých epizód, ako Jozef skúša svojich bratov a postupne odkrýva ten ich vzťah, až nakoniec hovorí im všetkým, že on je ich brat. A to sú úžasné momenty, kedy niekto, koho ste vypredali, komu ste vy ublížili možno najhorším možným spôsobom, zrazu sa ocitáte pred ním v pozícii, že vy ste v podstate nula a on je druhý po faraónovi. A Jozef veľkorysým spôsobom odpúšťa svojim bratom. A ten príbeh je naozaj, on pokračuje ďalej, je veľmi, veľmi taký silný, ale každopádne v jednej fáze hovorí Jozef bratom: choďte domov a priveďte otca. Jeho otec samozrejme si myslel, že jeho syn je mŕtvy. Vedel o tom, pretože mu synovia, a budem čítať o niekoľko minút ten text, mu priniesli roztrhané, zakrvavené rúcho oni to celý iba narafičili, lebo brata predali do otroctva, ale otcovi povedali, že tento náš brat bol zabitý. Divá zver ho roztrhala. A tak otec roky vo svojej hlave niesol iba tu jedno vedomie, že jeho syn nežije, je mŕtvý. Uveril tým svojim bratom. A tak zrazu bratia prichádzajú z Egypta a hovoria otcovi: otec, Jozef žije. Jozef žije a je druhý muž po faraónovi. Je správca celej krajiny. Tak sa vžite do situácie tohto otca, aká by bola vaša alebo naša reakcia, či by nebola v podstate rovnaká. Je tam napísané, že a keď mu doniesli evanjelium, a keď mu doniesli dobrú správu, že ten, o ktorom si si myslel, že už nežije, je mŕtvy, tak on žije. Je živý. A to, čo sa dialo, je to, že otec im neveril. On tomu jednoducho neveril. Otcovho, je tam napísané, otcovho srdca sa to nejakým spôsobom nedotklo. Proste tomu neveril. Ale aké to muselo byť už v tej chvíli to srdce? Aké tvrdé, alebo aké zatvrdnuté už tou bolesťou, pretože on, Jozef, bol jeho miláčik. Bol jeho ten najmilší syn. Jakob trpel tým, že jeho syn nie je. Jakob trpel týmto. A keď mu povedali, že žije tvoj syn, to srdce bolo tak zatvrdené pravdepodobne bolesťou. Bolo tak zatvrdené tou skúsenosťami minulosti, že to srdce už nebolo otvorené ani nedokázalo. Nedokázalo prijať v tejto chvíli, že inak sa veci majú. Veď predsa ste mi dávno už povedali, že môj syn je mŕtvý, že ho roztrhala divá zver. Musíme si uvedomať, čo sa potom dialo, ako museli synovia otcovi vysvetľovať, že otec, vtedy pred 3 rokmi sme ťa oklamali. My sme brata predali do otroctva. Ani si nevieme predstaviť, že aké deje sa tam diali. Všetky tie zasľúbenia, ktoré Jákob ako potomok toho Božieho povolania mal, sa kdesi rozplývali vo vzduchu. Staručký človek bez nejakej nádeje niečo lepšie. Otupený sklamaniami, bolestiami, Jákob nemal jednoduchý život a my vieme, že čím všetkým si prechádzal, ako on podvádzal, ako on klamal, potom on bol oklamávaný. A viete, ak to nastúpi človek na túto linku, že ja klamem, potom mňa oklamávajú, môj život to rozmeta, moje vzťahy to rozbije, zničí to ma. A Jakob, ani si nevieme predstaviť, aký ťažké to muselo byť pre neho. Z toho textu nám vyplýva, že keď tam je napísané, že jeho duch pookrial potom neskôr, tak znamená, že aj jeho duch, jeho vnútro, a v inom preklade srdce, nebylo tak, ako má. Ale nemyslíme fyzické srdce. Myslíme jeho vnútro, jeho osobnosť. Keď je tam napísané, že neskôr, že pookrial, to znamená, že predtým ten muž bol úplne ubitý. Ubitý životom. Úplne udupaný, utlačený dole. Žiadna, práve po mne, nejaká nádej, žiadna radosť. Proste okolnosti sa sypali. Syn mŕtvý, bratia, ale teda ďalší synovia odišli do Egypta, zobrali mu ešte aj Benjamína, toho ďalšieho syna, ktorého mal veľmi rád. Ani sa nemôžeme čudovať, že jeho srdce, a tým sa myslí, viete, to celé, čím žijeme, tá naša vnútorná bytosť, nie to, čo ľudia vidia na vonok, nie to, čo ľudia vidia naše tváre, naše úsmevy, ale to, čo nikto nevidí, ale mnohokrát to preráža. Mnohokrát srdce preráža na vonok. Náš tvár, naše výrazy, naše správanie voči ľuďom prezradí. Ukáže, že aj keď ja si asi myslím, a že nikto to nevidí, že môj život je, si myslím, že je OK, a pritom z môjho vnútra preráža, že som ubitý, utrápený. To si nemyslíme, že to je len príbeh Jakoba. Dneska nietoľko rozhovorov máme medzi sebou, že sme vedeli, že aké mnohokrát sme mnohí pod tlakom, ako mnohokrát nás ubijajú všelijaké veci okolo nás. Jakob ako keby strácal motiváciu žiť. pre niečo sa zapáliť, niekam ísť. Tá len doma už sedel, v tom Kanáne, už len synov posielal po jedlo. A mnohokrát ten náš život je taký, že ja neviem, či Jakob veril tomu, že veci sa môžu ešte zmeniť. To tam nie je napísané. Ale neveril tomu, keď mu o tom povedali. Možno v našich životoch mnohokrát aj si Bibliu otvorím, čítam všetky tie zasľúbenia, ale neverím im. Ale si myslím, že sú pre druhých písané. Že to iným ľuďom je tam písané. Že to nie je mne. Počúvam tú dobrú správu, možno nedeľu čo nedeľu v kostole alebo kdekoľvek. A predsa neverím tomu. Lebo si myslím, že ja inak potrebujem. Mne niečo iné musí pomôcť. A nemám niekedy nádej, človek si možno povie, že veci sa môžu zmeniť, zlepšiť. Lebo si hovorí, moja skúsenosť, moje videnie, to, čo vidím, mi hovorí, že zle. Ale, bratia a sestry, áno, žijeme vierou v prvom rade. Samozrejme, potrebujeme aj videnie. Ale žijeme v prvom rade vierou. Že ten neviditeľný Boh, ktorý sa dodnes nezmenil, preto som vybral tú pieseň. Keď Mojžiš s ľudom Božím šiel, keď Dávid stál pred Goliášom a ďalšie postavy, Boh stál pri nich. Boh ich niesol a ten Boh sa dodnes nezmenil. Ale v tamtom texte sme čítali ďalej, že synovia sa už nevzdali. Otca už nenechali len tak. A začali, je tam napísané, že začali mu rozprávať všetko, čo im Jozef povedal. Začali mu citovať Jozefa, že otec, že on žije, on tam vládne. Že to není tak, ako to ty vidíš. Dokonca doniesli tam tie vozy, ten náklad, čo priniesli domov, že otec, pozri sa, nevidíš to? A ten text veľmi dobre pokračuje. Veľmi dobre pokračuje, lebo je tam napísané, že keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, prišli práve po mne kráľovské koče, aby naložili starúčkého muža a ho odviedli do Egypta, aby videl, že jeho syn žije. To ja neviem predstaviť. A tam je napísané, ich otec Jakob pokrial na duchu. A v inom preklade ožil mu duch. Pokrial na duchu. Zrazu, poznáte tie situácie v živote, niekedy sme ubití a niekto príde, sa na nás usmeje, niekto vám niečo len pekné povie a zrazu sa preberieme. Zrazu len možno na chvíľu alebo nejaký čas sa nám otvoria oči, sa zaradujeme, potešíme. Poznáte to, každý to poznáme. Jakob toto všetko tam videl, samozrejme nevidel Jozefa, to najdôležitejšie. Ale uveril teraz už svojim synom. Uveril tomu ich posolstvu, ktoré mu niesli. Bez toho, aby videl svojho syna. Raz už tak uveril, ale zle uveril. Keď mu doniesli to rúcho a tam je napísané, že pozri, či je to oblek tvojho syna, či nie. Keď si ho obzrel, povedal, je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Tedy si Jákob roztrhal plášť, položil si vrecovinu na bedra a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a dcery prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal, nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Čiže on prijal túto mentalitu do svojho života. On prijal to, že ja v smútku zostúpim. Aj keď môj syn to prijal dávno, už syn mi zomrel, môj život tu skončil. Mnohokrát možno v živote sa udejú veci, ktoré by sme nechceli, aby sa udiali. A mnohokrát si povieme, o tejto chvíle nemá zmysel pre mňa žiť. Mnoho ľudí takto žije. Proste dejú sa veci, ktoré proste sa dejú. Zomierajú ľudia, ktorí by sme nechceli, aby zomreli. Odchádzajú ľudia, ktorí by sme nechceli, aby odišli. Proste je to realita. Ale nie je to dôvod, aby sme neprestali žiť. Jakob, keď ho potešovali všetci, vtedy dávno, povedal, že ja nemám dôvod žiť. Ja v smútku už zostúpim k svojmu otcovi. K svojmu dohrobu teda. Prijať toto do svojho vnútra, že môj život nemá nádej. Viera je vždy vecou nádeje. Je koniec. Ale tu vidíme, že ho pozdvihli, keď mu to ukázali. A teraz tiež nevidel syna, ani vtedy nevidel. A teraz zase uveril. Uveril tomu. A viete, v latinskom preklade tohto textu, latinský preklad znie toho poukriatia na duchu, počúvajte, et resuscitatus est spiritus Jakob. To silné slovo resuscitatus. My ho poznáme z medicíny. To znamená niekoho priviesť k životu. Oživiť. Latinské slovičko je takéto silné tam. Keď on uvidel a počul túto dobrú správu, prinieslo to život. Resuscitovalo to jeho srdce. V tom latinskom preklade est spirit, jeho ducha. Pozdvihlo to jeho srdce k životu. Jeho vnútro ožilo. Prišla radosť, prišla nádej, prišiel život. Po všetkých tých trápeniach, bolestiach, sklamaniach, ktoré roky niesol, sa udialo to, čo sa píše v knihe Príslovy, že svetlo oči potešuje srdce, ale dobrá zvesť občerstvuje kosti. Dobrá zvesť občerstvuje kosti, naše vnútro, prináša život, pretože vieme, že mnohokrát človek, ak žije v hriechu, prachnime ju mu kosti, hovorí písateľ Žalmu. To, čo sa udialo v tej chvíli v jeho živote, v Jakubovom živote, v tom texte, to tam bolo napísané, je ako poukrial na duchu. A čo sa udialo hneď? Vtedy povedal Izrael, stačí mi, že môj syn žije. Mne to stačí ku môjmu životu. Že stačí, že môj syn žije. Ja pôjdem a uvidím svojho syna. Rozumiete? On sa postavil. Človek, chlap, ktorý tam bol, ubitý životom, poukrial mu duch. Ďalšia reakcia bola tá, že povedal, idem za ním. Rozumiete? Z tej pasivity zrazu sa prebral k životu. Resuscitovaný bol ten človek. Bol oživený naspäť. A my vieme, že čo sa potom dialo. Neskôr mu hneď Pán Boh vo sne potvrdil, že Jakob, len choď. Neboj sa odísť do Egypta, lebo z teba tam urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. A Jozef, počúvajte tie slova, Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. On pochoval svojho syna v svojej hlave. A nakoniec jeho vlastný syn otca pochová. Že sa o ňo tak postará. Vidíte tie paralely? A on naozaj sú úplne až také dojímavé texty, že neskôr, keď to by sme čítali, že Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa. A Izrael povedal Jozefovi, teraz už môžem zomrieť. Hej, lebo som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. Úplne silný príbeh. A potom odišli do Egypta a Jozef usídlil svojho otca a bratov a dal im majetok v Egypte v jeho najlepšej časti. V jeho najlepšej časti Egypta dostali ešte aj miesto, kde mohli žiť. Rozumiete tomu? My mnohokrát si myslíme, že Pán Boh nás zabudol. Alebo že nás necháva, možno nás necháva plávať týždne, mesiace, roky. Nám sa to tak zdá, ale nikdy to tak nie je. Nikdy to tak nie je. Boh chce vždycky oživiť naše srdce, oživiť nášho ducha, naše životy. Boh má všetko vo svojich rukách. Všetko je a bude a môže byť inak, ako žijeme. Boh má veci načasované. Jeho časovanie je iné, ako je naše, ale má to načasované. U Boha nikdy nie je neskoro. Boh nikdy nič nezmeškal. Boh nikdy neprišiel neskoro. Boh nikdy nekonal neskoro. Vždy konal presne vtedy, keď to bolo treba. Pre každého, lebo je to dobrý otec. Počúvajte, v Žalme 34:19 sa píše, blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. On ťa nenechal. Ja neviem, čo každý z nás žije. Vy viete, čo žijete. Ale vedzte, že tam, kde ste, že Boh je bližšie, ako sa nám zdá. Že veci naozaj môžu byť inak. A budú inak. Budú. Možno naozaj potrebujeme znovu počuť to, čo ten písateľ Dávid prosil v Žalme 51. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Nech zajasajú kosti. Nech príde radosť do môjho vnútra. Pre každého je nádej. Jemu prinieslo to, že uvidí syna, to stačí, že žije. A my vieme, že v novej zmluve tiež niekto zomrel. Jeho meno je Ježiš Kristus. A vstal a žije. Pretože on je zdroj života. To evanjelium spred oltára bolo, že končilo tým, že ja som prišiel, hovorí Ježiš, aby ste život mali. Aby ste život mali a v hojnej miere. Aby ste mali všetko, čo potrebujete pre svoj život. Možno nie všetko, čo chcete, ale všetko, čo potrebujete. Pán Boh prišiel Ježišovi ku nám. Aj keď možno všetko umrelo okolo nás, Ježiš žije, to si pamätaj. A ak Ježiš žije, žije všetko. A to stačí. Jakobovi stačilo vidieť syna a povedal, môžem zomrieť, ja som videl syna. V novej zmluve povedal Simeon, ja som uvidel Krista, ja môžem zomrieť. Spoznať Krista stačí pre náš život. Job v tej najhoršej situácii, v najhoršom bahne svojho života povedal, ja viem, že môj vykupiteľ žije. A nakoniec sa postaví nad prachom. Že ma pozdvihne z toho prachu. Máte nádej. Máme nádej každý. Nechajme si tlc do hlavy, že nie je cesty. Že je to stratené. To nie je pravda. Nie je to pravda. Pán Boh má svoje cesty. Boh mi cestu dá, keď sa zdá, že cesty nie je. Keď sa zdá, že neviem, kadiaľ ísť, on mi cestu ukáže. To je jedna pieseň. Taký je Pán Boh. Naozaj, čo je dôležité, budeme to spievať teraz v piesni 311, aby sme v modlitbe pozdvihli to, čo máme v srdci k nemu. A druhé možno, že aby sme to možno povedali niekomu, koho máme radi, kto je nám blízky, čo prežívame. Aby sme to neniesli sami. Aby to niekto s nami niesol. A verte mi, že Pán Boh pozdvihol Jakoba. Poď vám, nám všetkým vlasy na hlave spočítal. Vie všetko o nás. Myslíte si, že zabudol? Nemeška. Príde vtedy, keď to bude treba. A ak nechodí, buď verný. Vytrvaj. On ti dá to, čo potrebuješ. Amen. Drahý Pane Bože, sme tu pred Tvojou tvárou zídení a vyznáme, že ďakujeme, že aj tento dnešný text nás, Pane, vedie k tomu, že naozaj môžeme žiť vo vďačnosti. Pane, vieme, že nevždy veci budú jednoduché a Ty si ich aj nikdy nesľúbil jednoduché, ale vieme, že Ty si sľúbil, že budeš pri svojich deťoch a že pomáhaš všetkým tým, ktorí sú skrušeného srdca a ubitého ducha. Že, Pane, tak ako Jakob bol pozdvihnutý zo svojej bolesti, Pane, môže byť každý pozdvihnutý. Že, Pane, to nie sú len príbehy nejakých superhrdinov, ale každý so svojou bolesťou a trápením, Pane, môžeme mať nádej. Tak sa tak modlím za cirkevný zbor, za každého jedného z nás, Pane, aby ak si niečo nesieme, čo a naše srdce je tvrdé a nedokážeme, Pane, už ani prijať veci, ktoré nám hovoria, že veci sú inak. Tak, Pane, pošli okolnosti, pošli niečo nášho života, Tvoje slovo skrze Tvojho ducha, aby nám pokrial náš život, naše srdce, aby si nás, Pane, pozdvihol k životu. Pane, vyznáme, že tak veľmi ťa potrebujeme. Bez Teba, Pane, sa len mátame životom. Pane, urobíme sľuby, ktoré sú hrozné. Urobíme, Pane, kliatby. Urobíme, Pane, výroky, ktoré potom celý život nás blokujú. Nedajú nám pokoj. Veľmi ťa prosím, si nás oslobodil od všetkých nejakých poviazaní, neslobod, trápení od prázdnych slov. Ďakujeme za Pána Ježiša, že On žije. Že ak On žije, aj my budeme žiť. Že nie je, Pane, väčšie bahno, ako je smrť. A On z neho stal Tvojou mocou. Že, Pane, nemôže byť väčšie bahno na tomto svete, z ktorého by si nás týdne vytiahol. Ďakujeme Ti veľmi za to. Ďakujeme. A tak sa modlíme za všetkých nás. Za chorých, utrápených, hľadajúcich. Pane, aby každý našiel Teba. Našiel milosť a odpustenie v Tebe. Amen.